Armo isääntyköön meidän rauha, meidän Herramme ja vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Aamen. Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettu Luukkaan evankeliumin 16. luvussa, ensimmäistä jakeesta jakeeseen 11. Ja se kuuluu Herran nimessä. Ja hän puhui myös opetuslapsilleen. Oli rikas mies, joka oli huoneen haltija. Ja hänelle kanneltiin, että tämä hävitti hänen omaisuuttansa. Ja hän kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, mitä minä kuulenkaan sinusta? Tee tili huoneen hallituksestasi, sillä sinä et saa enää minun huonettani hallita. Niin huoneenhaltija sanoi mielessään, mitä minä teen, kun isäntäni ottaa minulta pois huoneen hallituksen? Kaivaa minä en jaksa, kerjuuta häpeän. Minä tiedän, mitä teen, että ottaisivat minut taloihinsa, kun minut pannaan pois huoneen hallituksesta. Ja hän kutsui luoksensa jokaisen herransa velallisista ja sanoi ensimmäiselle, paljonko sinä olet velkaa minun herralleni? Tämä sanoi 100 astiaa öljyä. Niin hän sanoi hänelle, tässä on velkakirjasi, istu ja kirjoita pian 50. Sitten hän sanoi toiselle, entä sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä sanoi, 100 tynnyriä nisuja. Hän sanoi hänelle, tässä on velkakirjasi, kirjoita 80. Ja Herra kehui väärää huoneenhaltijaa siitä, että hän oli menetellyt ovelasti. Sillä tämän maailman lapset ovat omaa sukukuntansa kohtaan ovelampia kuin valkeuden lapset. Ja minä sanon teille, tehkää itsellänne ystäviä väärällä mammonalla, että he, kun se loppuu, ottaisivat teidät iäisiin majoihin. Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen. Ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on? Amen. Päivän evankeliumi on erittäin hankala. Jeesuksen esittämän tarinan kulku on sinänsä aivan selvä, mutta oudoksi hänen kertomansa tekee se, että petkuttajaa näytetään kehuttava. Minkä takia Jeesus halusi kertoa opetuslapsilleen kertomuksen, jossa kehutaan moraalittomalla tavalla toimivaa miestä? Aluksi on hyvä kiinnittää huomiota joihinkin evankeliumin yksityiskohtiin. Ensiksi teksti ei mainitse, ketkä kantelivat isännälle epärehellisestä taloudenhoitajasta. Lähteet olivat todennäköisesti luotettavia, koska isäntä päätti erottaa taloudenhoitajansa niiden perusteella. Tee tili huoneen hallituksestasi ei tässä viittaa sen kertomiseen, mitä palvelija oli tehnyt, vaan siihen, että epärehellisesti käytetyt tilikirjat pitäisi palauttaa takaisin isännälle. Se, että isännälle kerrottiin tällaista vilpistä, kertoo, että hän oli arvostettu ja hyvämaineinen henkilö siinä omassa kyläyhteisössään. Kertomus antaa myös ymmärtää, että Paavelia tunsi todella hyvin isäntänsä. Hänhän olisi voinut väittää isännälle, ettei hän ole tehnyt mitään väärää. Hän olisi voinut kerätä kylästä kannattajajoukon, joka olisi vakuuttanut hänen syyttömyyttään. Ja tuossa kulttuurissa on täysin poikkeuksellista ottaa vastaan erottamispäätös nostamatta siitä suurta mekkalaa. Mutta mitään tällaista huoneenhaltija ei kuitenkaan tee. Hän ymmärsi, ettei siitä olisi ollut apua hänen isäntänsä kanssa. Niinpä hän on hiljaa. Tämä tarkoittaa Lähi-idässä, niin kuin meilläkin, sen myöntämistä, että väitteet pitävät todella paikkansa. Kun huoneenhaltija on matkalla hakemassa tilikirjoja, hän alkaa pohtia, mitä hänen pitäisi tehdä. Hän ei jaksa kaivaa, hän ei kehtaa kerjätä. Hän keksii ovelan suunnitelman. Koska kukaan muu kuin hänen isäntä ei vielä tiedä, että hänet on erotettu, ja koska hänellä on vieläkin tilikirjat hallussaan, hän päättää armahtaa veloista niitä, jotka ovat lainanneet hänen isänäätään omaisuutta. Jos velalliset olisivat tietäneet, että talouden hoitaja oli erotettu, heille ei olisi tullut mieleenkään mennä hänen luokseen sopimaan veloista. Se olisi ollut häpeällistä. Mutta nyt he ovat tietämättömiä palvelijan huijauksesta. Velat olivat aivan valtavia. Esimerkiksi 100 astiaa öljyä vastasi maatyöläisen 1,5 vuoden palkkaa. Ja nyt yhtä äkkiä niin tehdään suuria vähennyksiä. Varmasti tämä oli epäilyttävää, mutta velallisia ei voinut syyttää siitä, että he olisivat tietoisesti huijanneet. Ja sitten kun velallinen oli saanut muutokset tehtyä, hän luonnollisesti lähti riemuiten kotiinsa ja kuulutti kaikille läheisilleen, miten armeliaasti häntä oli kohdeltu. Huoneenhaltijan saapuessa vihdoin isäntänsä luo, ja isänän huomatessa kauhukseen, mitä tilikirjoihin oli kirjoitettu, täällä oli oikeastaan 2 vaihtoehtoa. Hän olisi voinut mennä kertomaan velallisille, että hänen palvelijansa oli erotettu jo silloin, kun tämä oli tehnyt muutoksia velkakirjoihin, ja siksi muutokset olisivat epäpäteviä. No tästä olisi kuitenkin seurannut suuret valittajaiset ja syytökset epäoikeudenmukaisuudesta. Toinen vaihtoehto olisi olla tekemättä mitään ja antaa muutoksien pysyä sellaisina kuin ne olivat. Taloudellinen tappio olisi hyvän maineen säilyttämisen arvoista. Ja näin meillä piirtyy esille, mitä tarkoittaa se, kun talouden hoitajaa kehutaan ovelaksi tai viisaaksi, kuten alkuteksti antaa ymmärtää. Hän osasi päätellä oikein, miten hänen isäntänsä toimisi. Hän ymmärsi, että hänen isäntänsä oli armollinen, ja sitten hän osasi laskea sen varaan. Isäntä olisi voinut heittää huoneenhaltijan aivan saman tien vankityrmään, kun isäntä kuuli ensi kerran tämän palvelijansa petollisuudesta. Hän ei kuitenkaan tehnyt niin. Isäntä on armollinen. Kyläläiset saisivat varmaan aikanaan tietää huijauksesta, mutta viekkaalla toiminnallaan talouden hoitaja olisi turvannut hyvät välit heihin. Tämän maailman lapset ovat ovelampia kuin valkeuden lapset. Jeesus ei kuitenkaan kehota meitä huijaamiseen, vaan uskollisuuteen, kuten päivän evankeliumin lopussa sanotaankin. Huoneenhaltijan toiminnassa on silti jotain esimerkinomaista. Jos huoneenhaltija luotti isäntänsä armollisuuteen ja toimi sen varassa, paljon enemmän meidän tulee tehdä niin, taivaallisen isämme kanssa. Eihän meidän Herramme ole syntinen ihminen, vaan kaikessa luotettava Jumala. Meidän ei edes tarvitse päätellä, millainen Jumala on, emmehän siten edes pääsisi koskaan oikeaan tulokseen, vaan hän on ilmoittanut meille luonteensa sanassaan. Hän on maailman luoja, joka loi ihmisen yhteyteensä ja lahjoittaa vieläkin kaikille luoduilleen elämän. Hän on Jumala, joka antaa luomakunnalleen päivästä toiseen lukemattomia hyviä lahjoja. Toimimme oikein ja viisaasti laskiessamme hänen lupauksensa varaan. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Toimimme oikein, kun uskomme, että hän on uskollinen ja pitää meistä huolta. Me saamme jättää toimeentulomme hänen kaitsemuksensa varaan. Elämän kuluttaminen elatuksen murheisiin on täyttä typeryyttä, jos on sellainen isä kuin meillä on. Niinpä meidän tulee olla viisaita ja jättää elämämme turvallisesti hänen käsiinsä. Luojamme myös syntiä vihaava Jumala, jonka rankaisee jokaista rikkomuksesta lakiaan vastaan. Hänen lakinsa ei anna armoa. Se ei hyväksy vastaväitteitä. Se tuomitsee, ja se tuomitsee jokaisen, jonka on rikkonut edes yhdessä kohtaa sitä vastaan. Jos et ole käyttänyt sinulle uskottua omaisuutta anteliaasti, niin kuin Jumala vaatii, laki kirjaa sinut. Jos olet himoinut toisen omaa, olet ansainnut tuomion. Jos olet ollut ahne ja käyttänyt sinulle uskottua omaisuutta tuhlailevasti itseesi, etkä muiden hyväksi, olet kuin Juudas Iskariot, joka ahneudessaan paheksui sitä, että syntinen nainen osoitti rakkautta Kristukselle. Olet täysin ansainnut sen, mitä laki lupaa sinne rikkojille, iankaikkisen kadotuksen. Menkää pois minun tyköäni, te kiratut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Kammottava tuomio syntiselle ihmiselle. Tuleva tuomio saako meidät suhtautumaan vakavasti Jumalan tahdon rikkomista vastaan. Kristitty ei saa tehdä tietoisia kompromisseja synnin suhteen. Jokainen synti on itsensä käpertymistä. Jokainen synti on ajautumista poispäin Jumalan yhteydestä. Siksi on välttämätöntä tuntea Jumala oikein hänen sanansa mukaan. Hänen tahtonsa suhteen ei tule leikkiä. Synnin kanssa ei tule leikkiä. Jos luulemme, että voimme tehdä mitä tahansa ja oletamme silti pääsevämme iankaikkiseen elämään, emme toimi viisaasti. Emme ymmärrä sitä, millainen Jumala on, joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä. Se on valhettelija ja totuus ei ole hänessä. Tuomion edessä vain syytösten murskaamana nousee kysymys, kuinka voin pelastua. Jos Raamattu vaatii, että pidämme käskyt, kuinka kukaan saattaa pelastua? Onko ketään, joka voisi täyttää jokaisen lain käsky? Kysehän ei ole siitä, että täytämme käskyt vain ulkoisesti. Monet hurskaat pakanathan joutuvat kadotukseen. Vaan siitä, että täytämme ne kaikin puolin ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Koko olemisen tapamme tulee olla Jumalan mielen mukainen. Mutta se ei ole. Siksi meidän tulee olla viisaita. Meidän tulee tuntea Jumalamme oikein. Jeesus Kristus sanoo, että se, joka on nähnyt hänet, on nähnyt isän. Laki kertoo Jumalasta kyllä paljon, mutta evankeliumi näyttää meille hänen sydämensä. Siksi meidän tulee paeta lain tuomion alta evankeliumin varaan, koska ainoa turva ja ainoa lohto syntiselle ihmiselle on siinä, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämän varaan me Jumalan lapset saamme panna kaiken toivomme. Meillä ei ole mitään muuta, jonka varassa voimme selvitä syntiemme tuottamasta syyllisyydestä. Jäljelle jää vain Jeesuksen Kristuksen veri. mutta se veri puhdistaakin meidät kaikesta synnistä. Se on pessyt meidät puhtaaksi pyhässä kasteessa. Kristus pesi meidän synnivikamat vaatteemme vitivalkoisiksi. Hän pesee ne edelleen puhtaiksi, koska kasteen viitto on voimassa. Kaikki synnin syyllisyys on poissa. Helvetin vaivat on kärsitty. Jumala on isämme. Meillä ei ole mitään pelättävää. Kaikki mitä paha, mitä olemme ikinä tehneetkään, on annettu anteeksi. Armahdettuja syntisiä, päivän evankeliumi, neuvoo omaisuuden viisaaseen ja uskolliseen käyttöön. Rikkauksia ei tule kerätä tänne, koska loppu on tuossa. Niistä ei ole mitään pysyvää hyötyä tai iloa. Sen sijaan Jeesus sanoo, tehkää itsellenne ystäviä väärällä mammonalla. Olkaamme avokätisiä niille, jotka tarvitsevat apua. Varhaiskirjossa evankeliumi levisi henkilökohtaisten kontaktien ja hyväntekeväisyyden avulla. Kristittyjen osattama rakkaus ja uhraavaisuus viestivät, että heillä on jotain paljon suurempaa kuin mitä tämä maailma voi tarjota. Auttaminen on Kristuksen rakkauden ilmaus. Ja se voi johdattaa toisen vapahtajan luo. Tämäkin kysyy meiltä viisautta. Auttaminen on tärkeää myös oman uskomme kannalta. Jos emme rakasta, kun meitä on rakastettu, sydämemme kylmenee. Ikään kuin vedämme henkeä sisään, mutta emme päästä sitä ulos. Niin jokainen tietää, miten siinä silloin käy. Silloin on vaarana se, mistä Johannes puhuu kirjeessään. Tunnustamme uskomme suulla, mutta teoilla kiellämme kristillisyytämme. Tukehdumme, koska emme jaa sitä hyvää, mitä olemme itse saaneet. Mutta maailman rikkain on se, jonka Kristus on ostanut omakseen, ja joka hänen armonsa varassa elää palvelakseen muita. Näin hän toimii viisaasti päätellen oikein, millainen isäntä hänellä on. Hän odottaa isäntäänsä palaamista oikein. Häntä Kristus ei tuomitse iankaikkiseen pimeyteen, vaan kutsuu nimeltä sisälle omistamaan sen perinnön, joka kuuluu jokaiselle Jumalan lapselle. Aamen. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelkoon meidän sydämemme ja ajatuksemme vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Amen.